Way This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Pagi ini dalam edisi hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Mercy meminta WHO mengambil tindakan tegas terhadap tindakan Israel yang menyasar rumah sakit di Gaza.
Saya minta pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi, untuk melakukan pendekatan dengan Mesir agar bisa mendirikan rumah sakit Indonesia lapangan di Rafah.
Di tengah perselisihan pendapat tentang situasi di Gaza, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di sela-sela KTT G20.
We do not believe genocide has occurred in Gaza.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Ini kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Taris Hirziman.
Amerika hari Rabu mengatakan Mahkamah Internasional PBB seharusnya tidak mengeluarkan advisory opinion yang mengatakan bahwa Israel harus segera dan tanpa syarat menarik diri dari wilayah-wilayah yang diupayakan sebagai negara Palestina tanpa mendapat jaminan keamanan sebagai imbalannya.
The court should not find that Israel is legally obligated to immediately and unconditionally withdraw from occupied territory.
Penjabat Penasihat Hukum Departemen Luar Negeri Amerika, Richard Fesset, mengatakan kepada panel 15 hakim di Mahkamah Internasional PBB di Den Haag bahwa mahkamah itu tidak boleh berusaha menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade lewat advisory opinion yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang fokus pada tindakan satu pihak saja, yaitu Israel. Pembelaan Amerika terhadap Israel muncul pada hari ketiga sidang dengar pendapat yang berlangsung selama satu minggu. Majelis Umum PBB meminta advisory opinion yang tidak mengikat tentang legalitas kebijakan Israel merebut tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. 52 negara memberikan pandangan mereka mengenai pendudukan Israel, di mana sebagian besar menuntut agar Israel menyerahkan kendali kepada Palestina. Tim Badan Kesehatan Dunia WHO hari Rabu mengevakuasi 32 pasien yang sakit parah dari Kompleks Medis Nasser di Khan Yunis ke beberapa rumah sakit lainnya di sekitarnya setelah rumah sakit itu hampir tidak berfungsi lagi. Sejumlah pasien dipindahkan ke European Gaza Hospital di Khan Yunis, Rumah Sakit Al-Aqsa di bagian tengah Gaza, International Medical Corps, dan Rumah Sakit Lapangan milik Uni Emirat Arab dan Indonesia di Rafah. Dr. Artanasios Gargavanis, pakar bedah dan petugas gawat darurat di WHO Trauma yang membantu pemindahan pasien-pasien itu mengatakan, Kompleks Medis Nasser saat ini menjadi zona konflik, ditambahkannya tanpa listrik, air bersih, dan akses untuk mendapat layanan yang layak. Sejumlah pasien lainnya, termasuk anak-anak, dipindahkan dengan tandu menyusuri koridor-koridor rumah sakit yang gelap yang sebenarnya telah dipadati pengungsi dan pasien yang baru datang. WHO mengatakan, 3 pasien yang dipindahkan itu mengalami kelumpuhan, 2 diantaranya menderita trakeostomi, dan banyak lainnya mengalami cedera ortopedi yang parah. Pemindahan pasien-pasien WHO itu dilakukan dalam 2 misi berisiko tinggi yang bekerja sama erat dengan Palestine Red Crescent Society dan kantor PBB urusan koordinasi kemanusiaan. Sisa staf dan pasien yang masih berada di rumah sakit Nasser yang kini tidak lagi mendapat bantuan memperoleh makanan dan obat-obatan esensial dari tim tersebut. Masih ada sekitar 130 pasien di rumah sakit Nasser bersama sekitar 15 dokter dan perawat. WHO mengatakan pasien-pasien yang berada di dalam ruang perawatan ICU yang tidak lagi berfungsi telah dipindahkan ke kawasan lain di kompleks yang sama bersama dengan pasien lain yang membutuhkan bukan perawatan dasar. Seorang anggota Kabinet Perang Israel, Benny Gantz, hari Rabu mengatakan tentara Israel bersiap menghadapi operasi di Rafah dan menambahkan operasi ini akan dimulai setelah penduduk dievakuasi dari daerah itu. Meskipun pernyataan Gantz itu bukan keputusan terakhir, ini merupakan sinyal terbaru dari pemimpin-pemimpin Israel bahwa mereka masih bertekad untuk menyerang Rafah.
Zirat al-khima anu bifne pula berafiah shetakhe lakhar pinuya okhlusia maizu.
Gantz menambahkan, jika sisa sandera Israel tidak dibebaskan, maka Israel akan beroperasi saat bulan suci Ramadan. Perang Israel-Hamas yang telah menewaskan lebih dari 29.000 warga Palestina di Gaza telah memaksa sekitar 80% dari 2,3 juta warga yang ada di daerah kantong itu untuk mengungsi. Sebagian besar diperintahkan Israel menuju selatan. Sekitar 1,5 juta di antaranya kini memadati Rafah. Israel telah bertekad untuk memperluas ofensif darat ke kota paling selatan ketika mereka berupaya menghancurkan Hamas yang masih terus memerangi pasukan Israel di seluruh wilayah itu. Israel mengatakan Rafah adalah benteng utama terakhir Hamas dan harus diserang untuk menyelesaikan perang melawan kelompok militan itu. Amerika telah mendesak Israel untuk tidak memerintahkan pasukannya ke Rafah hingga Israel memiliki rencana untuk melindungi dan mengevakuasi ratusan ribu warga sipil di sana. Seiring upaya pemerintahan Biden menekan jumlah migran yang masuk secara ilegal melalui wilayah perbatasan selatan, Amerika Serikat memperluas pembatasan visa bagi operator transportasi yang memfasilitasi migrasi tidak resmi pada hari Rabu. Menurut pernyataan tertulis yang disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika, pembatasan visa ini sekarang juga akan ditujukan untuk pemilik, eksekutif, dan pejabat senior perusahaan penerbangan charter, transportasi darat, dan maritim yang menyediakan layanan transportasi yang dirancang untuk digunakan, terutama oleh orang-orang yang berniat untuk bermigrasi secara tidak resmi ke Amerika Serikat. Bulan November lalu, Departemen itu mengumumkan pembatasan visa yang menargetkan individu yang mengoperasikan penerbangan charter ke Nicaragua untuk para migran yang menuju perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Meningkatnya jumlah migran yang ingin menyeberang masuk ke perbatasan Amerika melalui Meksiko telah menjadi isu utama, seiring Presiden Joe Biden akan kembali mengikuti pemilu mendatang. Pesaingnya mantan Presiden Donald Trump menjadikan isu ini sebagai isu utama dalam kampanyenya terhadap Biden. Sebuah pesawat antariksa milik perusahaan swasta asal Amerika Serikat telah mencapai bulan dan masuk ke orbit rendah pada hari Rabu. Pesawat itu dijadwalkan mendarat di permukaan bulan esok hari. Jika pendaratan ini berjalan lancar, Amerika Serikat akan kembali ke bulan untuk pertama kalinya sejak para astronot NASA mengakhiri program Apollo pada tahun 1972. Perusahaan ini jika berhasil, juga akan menjadi perusahaan swasta pertama yang melakukan pendaratan di bulan. Perusahaan bernama Intuitive Machine meluncurkan pesawat mendaratnya yang diberi nama Odysseus pada pekan lalu. Setelah diluncurkan, mesin pesawat dinyalakan saat berada di sisi lain bulan, ketika tidak ada kontak dengan bumi. Pusat kendali penerbangan yang terletak di kantor pusat perusahaan itu di Houston harus menunggu hingga pesawat antariksa itu muncul untuk mengetahui apakah pesawat berada di orbit atau keluar jalur. Demikian berita dunia VOA.
VOA This Morning, Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY meminta Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO mengambil tindakan tegas terhadap tindakan Israel yang menyasar rumah sakit di Gaza yang jelas merupakan kejahatan perang. MERCY mengkritisi sikap WHO selama ini yang hanya mengeluh tanpa mengambil tindakan serius. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dengan dalih mencari sandera, pasukan Israel lagi-lagi menyerbu rumah sakit. Yang menjadi sasaran terbaru pasukan IDF adalah Rumah Sakit Nasser yang merupakan rumah sakit utama di bagian selatan Gaza. Serangan ini menewaskan satu pasien dan melukai 6 lainnya. Rumah Sakit Nasser diketahui menampung banyak pasien di wilayah itu termasuk yang dipindahkan dari bagian utara Gaza. Namun kini rumah sakit itu diduduki tentara Israel dan tidak dapat beroperasi. Israel juga menangkap 100 petugas medis dan non-medis. Sebelumnya, serangan Israel di rumah sakit lain di Gaza juga dilakukan melalui personil militer yang menyamar. Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY, Dr. Sarbini Abdul Murad mengatakan, tindakan-tindakan tanpa pertanggungjawaban itu sangat memprihatinkan dan menghancurkan kemanusiaan di Gaza. Berbicara dalam jumpa pers di kantornya hari Rabu, MERCY mendesak Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk mengambil sikap tegas guna menghentikan kebiadaban Israel. Lembaganya tambah Sarbini meminta Israel membiarkan rumah-rumah sakit di seantero Gaza kembali beroperasi untuk merawat korban luka-luka yang jumlahnya hampir 70 ribu orang. Di sisi lain, MERCY juga mendesak pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan pihak lain agar dapat membantu warga Palestina di Gaza yang sedang dililit krisis kesehatan luar biasa.
Saya minta pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi, untuk melakukan pendekatan dengan Mesir agar bisa mendirikan rumah sakit Indonesia lapangan di Rafah. Sehingga jarak antara korban yang ada di Gaza dengan rumah sakit Indonesia lapangan ini bisa sangat dekat.
Rumah sakit ini akan menjadi wakil Indonesia yang secara langsung membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza setelah rumah sakit Indonesia di bagian utara tidak lagi dapat beroperasi akibat serangan tentara Israel. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, Bagus Hendraning Kobarsi mengatakan permintaan MERCY itu merupakan sebuah hal yang wajar. Kementerian Luar Negeri ujarnya akan mempelajari sekaligus mempertimbangkan banyak hal untuk sampai pada tahap pembangunan rumah sakit lapangan di Rafah.
Melihat kondisi di lapangan, pertimbangan banyak hal, aspek keamanan, ketersediaan suplai logistik, suplai obat-obatan, ketersediaan tenaga nakesnya dan dokter. Yang paling penting adalah izin dari otoritas tempat.
Lebih jauh, Bagus mengatakan ia sangat memahami bahwa di saat krisis seperti sekarang ini, fasilitas kesehatan dalam bentuk apapun di Gaza memang akan sangat membantu warga Palestina di wilayah itu. Tetapi keputusan pembangunan rumah sakit lapangan tidak dapat dibuat dalam waktu singkat dan ia terbuka pada semua opsi yang dapat meringankan penderitaan warga Palestina di Gaza. Terkait veto Amerika terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata, Bagus mengharapkan negara-negara pemilik hak veto bisa bertindak bijak melihat kondisi di lapangan dan tidak bersikap berat sebelah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saat menghadiri acara pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Brazil, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yang selama ini memiliki pandangan berbeda dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, utamanya dalam isu konflik Gaza.
Dalam kunjungan pertamanya ke Brasil sejak mulai menjabat 3 tahun yang lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Pemimpin Brazil yang berpikiran independen tersebut telah mengkritik keras perang Israel terhadap Hamas serta banyaknya warga sipil Palestina yang terbunuh. Hal ini dinyatakan saat berkunjung ke Ethiopia pada hari Minggu. Presiden Lula mengatakan bahwa apa yang terjadi di jalur Gaza itu bukanlah perang, melainkan genosida. Itu bukanlah perang antara tentara melawan tentara. Itu merupakan perang antara tentara yang penuh persiapan dengan perempuan dan anak-anak. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, pada hari Selasa mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden tidak setuju dengan komentar Presiden Lula.
We have been quite clear that we do not believe genocide has occurred.
Juru bicara Miller mengatakan bahwa pihak pemerintah AS sudah cukup jelas dan tidak percaya bahwa genosida telah terjadi di Gaza. Mereka pun ingin melihat konflik ini berakhir sesegera mungkin. Mereka ingin melihat bantuan kemanusiaan ditingkatkan secara berkelanjutan bagi warga sipil di Gaza, namun mereka tidak setuju dengan komentar-komentar tersebut. Dalam pertemuannya dengan Presiden Lula, Menlu Blinken juga mengatakan secara langsung bahwa Amerika Serikat tidak setuju dengan pernyataan kontroversial tersebut yang membandingkan tindakan Israel di Gaza dengan Holocaust. Demikian menurut seorang pejabat AS pada hari Rabu. Blinken, yang ayah tirinya adalah seorang penyintas Holocaust, menyoroti upaya-upaya AS untuk membebaskan para sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan mengusahakan jeda sementara dalam konflik tersebut, serta untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan, menurut pejabat AS. Menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Brasilia selama lebih dari 90 menit dengan Presiden Lula, Menlu Blinken memperjelas bahwa pihak AS tidak setuju dengan komentar-komentar tersebut dan kedua pejabat tersebut telah melakukan pembicaraan yang terbuka. Dalam sebuah pernyataan terpisah, kantor Kepresidenan Brazil mengatakan pertemuan tersebut melibatkan diskusi mengenai berbagai topik mulai dari KTT G20 hingga upaya-upaya perdamaian di Gaza dan Ukraina. Pemerintah Brazil mengatakan bahwa Presiden Lula menegaskan kembali keinginannya untuk perdamaian dan mengakhiri konflik di Ukraina dan jalur Gaza. Keduanya sepakat mengenai perlunya pembentukan negara Palestina. Lula menulis di media sosial X, yang sebelumnya adalah Twitter, bahwa ia dan Blinken telah mendiskusikan berbagai isu termasuk inisiatif AS Brazil dalam membantu para pekerja, lingkungan hidup, dan transisi ke energi bersih, selain perang di Gaza dan Ukraina. Ia pun mengunggah foto dirinya dan Blinken sedang tersenyum dan bergenggam tangan. Dalam komentarnya yang singkat saat meninggalkan Istana Kepresidenan, Blinken mengatakan bahwa ini merupakan pertemuan yang sangat baik. Demikian laporan VOA Indonesia.
Berbagai reaksi dan tindak lanjut muncul atas kematian misterius dari pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Inggris menjatuhkan sanksi, sementara Amerika baru akan mengumumkan sanksi Jumat mendatang. Berikut selengkapnya.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak di hadapan Parlemen Inggris pada Rabu mengatakan Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap orang-orang yang mengoperasikan koloni tahanan di mana pemimpin oposisi Alexei Navalny meninggal dunia minggu lalu.
Bersama sekutu-sekutu kita, kami mempertimbangkan semua opsi guna menuntut pertanggungjawaban Rusia dan Putin. Dan pagi ini kami memberlakukan sanksi terhadap orang-orang yang mengoperasikan penjara di mana jenazah Alexei Navalny masih terbaring.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mengatakan Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap 6 orang yang memimpin di koloni tahanan itu. Mereka dikenai sanksi berdasarkan regulasi HAM Inggris dan termasuk Vadim Konstantinovich Kalinin yang memimpin kamp penjara yang kejam itu dan di mana tokoh kampanye anti korupsi itu ditahan dalam pengucilan. Navalny juga menderita akibat tidak diberi perawatan medis dan harus berjalan di udara bersuhu minus 32 derajat Celsius, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri tersebut. Sementara itu dari AS, Presiden Joe Biden mengatakan Gedung Putih akan mengumumkan paket penting yang memuat sanksi terhadap Rusia pada Jumat ini sebagai tanggapan atas kematian pemimpin oposisi Alexei Navalny.
Saya menghampiri Anda karena hendak memberitahukan bahwa kami akan mengumumkan sanksi terhadap Rusia. Kami akan mengumumkan sebuah paket sanksi yang penting pada Jumat. Saya dengan senang hati akan duduk dengan Anda ketika hal itu dilakukan, oke?
Okay? Biden membuat komentar itu ketika hendak meninggalkan Gedung Putih untuk lawatan 3 hari ke California. Mantan Presiden Donald Trump Selasa mengatakan bahwa Alexei Navalny adalah seorang yang sangat berani, yang seharusnya tidak kembali ke Rusia. Tetapi Trump tidak menyalahkan pihak yang menyebabkan kematian pemimpin oposisi Rusia secara mendadak itu.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Biden punya mimpi dan Elon Musk tampaknya berada pada posisi terbaik untuk membantu mewujudkannya. Presiden ingin menciptakan rantai pasokan kendaraan listrik yang berpusat di AS dan menggunakan Undang-Undang Penurunan Inflasi atau IRA bernilai miliaran dolar untuk mencapainya. Pihak Tesla memperoleh baterai dari pabrik di Nevada dan sedang membangun sarana pemurnian litium di Texas. Tahun lalu, kendaraan Tesla menempati 4 peringkat pertama dalam peringkatan tahunan terkait dengan mobil buatan Amerika yang punya kandungan domestik terbesar. Namun, Tesla tidak mempertaruhkan seluruh bisnisnya hanya di AS. Hanya 7 bulan setelah IRA diberlakukan, perusahaan itu mulai membeli baterai litium ion buatan Tiongkok dalam jumlah sangat besar, sehingga sempat menjadi importer terbesar baterai di AS menurut data perdagangan dari IHS Market atau Badan Penyedia Informasi, Analitik, dan Solusi. Kemudian menjelang akhir tahun lalu, pembelian besar-besaran bernilai 2,5 miliar dolar berakhir dengan tiba-tiba karena industri mobil dunia menunggu perkembangan dan mengamati seberapa agresif Biden bertindak dalam mengecualikan kendaraan listrik yang dimuati komponen dan bahan mentah dari Tiongkok. Atau dengan kata lain, seberapa konsisten Biden dalam mematuhi sistem kredit pajak IRA. Tesla memanfaatkan peluang sementara dalam peraturan itu untuk mengisi inventorinya dengan baterai yang murah. Peluang ini dihentikan oleh pedoman baru Departemen Keuangan pada Desember yang secara efektif memutus penyertaan Beijing. Hal itu membuat pencarian pemasok logam non-Tiongkok atau pemasok logam dalam negeri AS yang penting untuk transisi ramah lingkungan yang diinginkan Biden menjadi semakin sulit bagi para produsen mobil. Padahal Biden memerlukan kerjasama mereka. Tantangan sedemikian besarnya sehingga berisiko menggagalkan tujuan utamanya dalam mengembangkan pasar kendaraan listrik di dalam negeri AS. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Keluarga korban penghilangan paksa tahun 1997-1998 meminta pemerintah terpilih melaksanakan rekomendasi DPR soal kasus penghilangan paksa. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Payan Siaan bagaikan tersambar petir ketika mengetahui Prabowo Subianto, orang yang diduga terlibat dalam penghilangan paksa anaknya Ucok Munandar Siaan pada tahun 1997-1998, memenangkan pemilihan presiden pada pemilu 2024 versi hitung cepat atau quick count. Sedih berkecamuk dalam hatinya. Betapa tidak, sudah 25 tahun ia bersama keluarga korban lainnya berjuang untuk mendapatkan keadilan. Ucok Munandar Siaan adalah salah satu dari 13 aktivis yang diduga diculik pada kerusuhan Mei 1997-1998. Meski mengaku sempat drop, namun dia menyadari perjuangan harus tetap dilakukan. Pertanggungjawaban akan tetap diminta siapapun yang akan memimpin negeri ini. Pelaku yang ditulis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dalam laporan penyelidikan badan itu harus mempertanggungjawabkan tindakannya, tegas Payan.
Siapapun yang memerintah, apakah itu Prabowo atau siapapun, atau si Anies pun, kami tetap akan meminta pertanggungjawaban dari pelaku yang dicantumkan oleh Komnas HAM di dalam penyelidikannya.
Dengan suara parau, Payan yang kini berusia 77 tahun itu mengatakan masih berharap adanya kejelasan atas nasib anaknya apakah masih hidup atau tidak. Payan meminta pemerintah mendatang melaksanakan 4 rekomendasi yang dikeluarkan DPR pada tahun 2009 terkait kasus penghilangan orang secara paksa yang hingga kini tidak kunjung dilakukan. Keempat rekomendasi itu adalah membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus tersebut, mencari 13 aktivis yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi anti penghilangan paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan menghentikan praktek penghilangan paksa di Indonesia. Hardingga, putra dari Yani Afri, korban penghilangan paksa lainnya, mengaku terkejut melihat hasil sementara Prabowo Subianto menang dalam pemilihan presiden versi hitung cepat.
Saya sempat pesimis, masa gue mau ngadu sama orang yang udah nyulik bokap gue sendiri. Saya berpikir semakin gelap aja. Selama ini saya kan coba untuk mengadu sana-sini ya. Dan sampai hari ini pun seperti kayak Komnas HAM sendiri juga nggak pernah yang namanya memanggil paksa Prabowo.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Saurlin Siagian mengatakan, dalam melakukan penyelidikan kasus penghilangan orang secara paksa, lembaganya pernah memanggil Prabowo untuk dimintai keterangan tetapi tidak datang. Ketika ditanya apakah nama Prabowo Subianto disebut dalam laporan Komnas HAM dalam kasus penghilangan paksa, Saurlin menjawab,
secara detail mungkin tidak, tapi yang disebutkan itu adalah terjadi penghilangan paksa dan kemudian dipanggil berbagai pihak ya, karena dianggap pelakunya adalah tim mawar.
Namun ia menekankan jika ada bukti baru di luar hasil investigasi komisioner periode sebelumnya, Komnas HAM dapat membuka kembali penyelidikan kasus penghilangan paksa tersebut. Ini dikarenakan tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang kadaluarsa. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar masih di VOA This Morning, kelompok yang terdiri dari 18 anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik mendesak Presiden Amerika Joe Biden untuk menonaktifkan akun TikTok kampanyenya dengan alasan masalah keamanan nasional. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Para anggota Kongres tersebut dalam surat yang dibaca oleh kantor berita Reuters mengatakan, Biden mengabaikan risiko keamanan nasional yang sudah ada di TikTok. Bagaimana pemerintah federal dapat memperingatkan warga Amerika tentang risiko aplikasi ini jika panglima tertinggi juga menggunakannya? Kampanye Biden bergabung dengan aplikasi video pendek TikTok pada 11 Februari dan dilakukan ketika ia hendak menjangkau pemilih muda. Video awal kampanye tersebut kini telah dilihat 9,6 juta kali dan memiliki sekitar 162 ribu pengikut. Para anggota Kongres, termasuk Senator Marco Rubio, Jerry Moran, John Barrasso, Marsha Blackburn, Rick Scott, dan Josh Hawley mendesak Biden untuk menghapus akun tersebut dan secara terbuka mengakui ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok. Gedung Putih dan TikTok tidak menanggapi permintaan komentar atas surat tersebut pada hari Senin, sementara tim kampanye Biden menolak berkomentar. Pekan lalu, Senator Partai Demokrat Mark Warner menyampaikan kekhawatiran tentang implikasi keamanan nasional dari TikTok dan keputusan tim kampanye Biden untuk bergabung. Pada bulan Desember 2023, menjelang sidang dengar keterangan dengan perusahaan-perusahaan sosial media, ia juga mengkhawatirkan penggunaan AI dalam media sosial termasuk TikTok.
AI can make the misinformation, disinformation spread at a speed and scale that's unprecedented.
AI bisa membuat informasi yang salah, disinformasi menyebar dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi jika kita tidak berbicara dengan platform tersebut, maka platform tersebut akan mengurangi peraturan mandiri mengenai potensi gangguan AI yang berarti bahwa akan terjadi badai misinformasi yang sempurna, disinformasi pada tahun 2024.
Kandidat presiden dari Partai Republik, Nikki Haley, pada hari Minggu mengulangi seruannya untuk melarang TikTok. Upaya Kongres untuk melarang TikTok atau membuat alat baru untuk membatasinya terhenti, sementara sebagian anggota Kongres menginginkan Departemen Perdagangan memasukkan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, ByteDance, ke dalam daftar kontrol ekspor. Bulan lalu, TikTok mengatakan kepada Kongres bahwa 170 juta orang Amerika sekarang menggunakan aplikasi tersebut, naik dari 150 juta pada tahun sebelumnya. Senator Lindsey Graham, anggota senior Komite Kehakiman Senat Amerika, ketika itu juga menyampaikan rasa frustasinya akan upaya para CEO untuk membatasi konten yang membahayakan dan misinformasi, termasuk kepada CEO TikTok yang hadir dalam sidang dengar keterangan di Kongres itu.
Because for all the upside, the dark side is too great to live with. We do not need to live this.
Karena dari sisi keuntungannya, sisi gelapnya terlalu besar untuk dihadapi. Sebagai warga Amerika, kita tidak perlu hidup seperti ini.
Gedung Putih pekan lalu mengatakan larangan penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah yang disetujui oleh Kongres pada tahun 2022 dan ditandatangani oleh Biden tetap berlaku. Saya Madioni, VOA.
Banyak perusahaan, organisasi filantropi, serta entitas nasional dan internasional memuji tanaman alternatif yang potensial menekan perubahan iklim. Mereka memberikan hibah bagi penelitian tanaman dandelion yang suatu hari nanti diharapkan dapat menggantikan karet.
Sejumlah peneliti dan petani yang menerima pendanaan tersebut optimis mengenai potensi tanaman ini. Namun mereka juga menekankan perubahan drastis perlu dilakukan di pasar dan pada proses pengolahan sebelum kita bisa melihat ladang-ladang dipenuhi tanaman-tanaman unik ini, khususnya di Amerika Serikat, di mana jagung dan kedelai masih dominan. Katrina Cornish adalah profesor di Ohio State University yang mempelajari karet alternatif. Saat ini dia sedang menanam dandelion dan semak gurun Waiuli di rumah kaca di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian Ohio di Wooster, Ohio. Dia dan peneliti lain memanen bahan karet elastis yang mereka hasilkan dan menggunakan mesin khusus untuk mengubahnya menjadi kondom, sarung tangan medis, dan bagian tabung trakea.
Pekerjaan saya belum selesai sampai hal ini menjadi fitur permanen dari lanskap tersebut. Orang tidak akan dapat membayangkan Amerika tanpa adanya jagung atau kedelai di dalamnya. Namun, saya ingin melihat Amerika yang dapat Anda bayangkan sebagai produsen karet besar. Itu yang harus terjadi.
Di Arizona juga, Waiuli tumbuh subur di tengah kekeringan. Daunnya yang berwarna biru kehijauan dipisahkan dari tanah kering yang mengotorinya di lahan penelitian dan pengembangan yang dioperasikan oleh perusahaan ban Bridgestone. Kebanyakan karet berasal dari pohon hevea dan pengolahannya dilakukan di luar negeri. Amerika Serikat tidak siap mengolah karet di dalam negeri. Namun Cornish juga mengatakan ancaman penyakit, perubahan iklim, dan ketegangan perdagangan internasional bisa bermakna bahwa upaya menanam dan memproses bahan alternatif di dalam negeri merupakan investasi yang cerdas.
You have to start on the small scale so that you can fund.
Anda harus memulai dari skala kecil sehingga Anda dapat mendanai tempat pengolahannya. Kita harus membangun tempat pengolahan yang pertama dan kemudian akan berkembang berdasarkan keuntungan dan kelayakan komersial dari pengolahan pertama itu.
Bridgestone berperan di Waiuli secara terbatas dalam bidang penelitian dan pengembangan selama sekitar 10 tahun terakhir. Hanya dalam 2 tahun terakhir ini, perusahaan tersebut telah mengalihkan ke bisnis eksplorasi. David Dirich adalah manajer di Bridgestone Agro Operation Waiuli Research Farm.
The reason that we're so interested in Waiuli.
Alasan mengapa kami begitu tertarik pada Waiuli adalah karena kami membutuhkan sumber karet alam dalam negeri. Jika kami terus bergantung pada pasokan yang berasal dari Asia Tenggara, maka ada banyak risiko yang mungkin terjadi.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Elzubier Altayet. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.